Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү ишемби 13 август Азаттыктын алысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алда жарым саатта баш мыйзамдын өзгөрүүсүнөн ким пайда табат жана эмнеге каршы чыккандар оппозицияга айланууда.
Бул бизге 10-жылкы авторитардык системага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт, бул премьер-министр деп аталат.
Каршы болгондорду оппозиция деп айтып атасыз, анткени конституцияга өзгөртүү кийүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Москвада такыр баштардын колунан каза тапканы айтылган кыргызстандык 36 жаштагы жарандын сөөгү бүгүн мекенине жөнөтүлөт. Ал Кара Суу районунун тургуну экенин Орусиядагы кыргыз элчилигинен Азаттык радиосуна кабарлашты. Уюштуруу иштерин маркумдун тааныштары менен элчилик жасап жатышат. Окуя Москва шаарында 12 августка караган түнү болгон. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит Рязанская көчөсүндөгү дүкөнгө барган жеринде кол салууга тушуккан. Кокустан пайда болгон кылмышкерлер дүкөн ээсине жана кыргызстандык жаранга бычак сайып өлтүрүп кетишкен. Аларга жардам берүүгө келген дагы бир кишини жарадар кылышкан. Полиция окуяны иликтеп жатат, шектүүлөр азырынча кармала элек. Мурдараак орусиялык маалымат каражаттары Рязанская көчөсүндө такыр баштардын колунан 2 адам набыт болгонун, алардын бири кыргызстандык, экинчиси армениялык экенин жазышкан. АКШ өкмөтү Пуэрто-Рикода зика вирусу кулач жая баштагандан улам чукул кырдаал жарыялады. Дарыгерлер 6 айда жарым аралда жашагандардын чейирек бөлүгү бул дартты жуктурушу ыктымалдыгын айтып тынчсызданып жатышат. Бул тууралуу АКШ саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда азыр Пуэрто-Рикода 10 000 ашуун адам оору жуктурду. Арасында көбү кош бойлуу аялдар. Илдет чуккан алгачкы учурда эч кандай белги болбогондуктан оорулуулардын саны мындан да көп деген божомолдор бар. Пуэрто-Рико АКШнын башкаруусуна өз алтынча кошулган, бирок өзүнчө конституциясы бар мамлекет. Баш шаты чиркейлерге барып такалган зика вирусу эң көп жайылган чөлкө түштүк жана борбордук Америка өлкөлөрү. Дарттын кесепети микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышында. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жакын тургундар бошотулду. Жума күнү кечинде оппозиция күчтөрү мурда Ислам мамлекети радикал тобу колго алган шаарга көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Эл аралык коалиция өкүлү Шарфан Дербиш билдиргендей, жоочулардын колунда 2 000 ашуун карапайым адамдар болгон. Калаа четине согуштан качкан тургундар үчүн башпааниктөөчү лагерь уюштурулду. Операцияларга күрд жана араб коалициялары катышты. Аларды АКШ баштаган эл аралык коалиция абадан колдоду. Манбиш шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы ээлеген болчу. Атамбаев ГЭС-терди курууга инвестор табууну жандантууну тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевди кабыл алып, күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат алды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, суук мезгилде элди жарык менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бардык аракеттерди көрүү, тийиштүү оңдоо иштерин өз убагында сапаттуу жасоо керектигин эскертти. Калиев гидроэлектр станцияларын куруу жаатында чет элдик компаниялар менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берди. Атамбаев жогорку Нарын каскады менен Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча Орусия менен келишим жокко чыгарылгандыктан башка инвесторлорду табууну тездетүү, ченемдик укуктук актыларды даярдоо маселесин тапшырды. Аталган ГЭСтерди куруу боюнча Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы макулдашуу 9 августта расмий токтотулган. АКШнын вице президенти Джо Байден Украина президентин Черчатакты күчөтпөөгө чакырды. Бул тууралуу Ак үйдөн маалымдашты. Джо Байден Украина президенти Петро Порошенко менен телефондон сүйлөшүп, Орусия менен мамилени курчутпоого чакырган. Байден Украина үчүн өз жолун улоо зарылдыгын белгилеп, ушундай эле чакырык менен орус тарапка да кайрылган. Франциянын Кан шаарындагы жээктерде мусулман аялдардын сууга түшчү кийими буркини кийип чөмүлүүгө тыюу салынды. Баш ийбегендерге 38 евро айыппул салынат. Шаар мэри Дэвид Линар бул чечим коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында кабыл алынганын билдирди. Шаар башчысы мындай кийимди экстремизм белгиси катары сыпаттап, исламчыл согушкерлер уюштурган кол салуулардан жапа чеккен эл арасында ар кандай түшүнбөөчүлүктөрдү жаратышы ыктымалдыгын айтты. Былтыр Парижде өткөн айда Ницца шаарында уюштурулган терактардан улам мамлекетте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Ош шаарында күч органдарында иштегендер үчүн 12 кабаттуу 220 батирлүү үй курула баштады. Ага республикалык бюджеттен 302 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүн имараттын алгачкы пайдаланууга куруу иштери башталды. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Азаков, ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков жана Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Үй 2017 жылы күздө бүтүп, алдыңкы кызматкерлерге берилерин шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ошто эки жолу эгиз төрөп, жакында үйчү эмде жарык дүйнөгө келтирген келинге каржылык колдоо максатында сүйүнчү пул чогултуу акциясы жүрүп жатат. Бул тууралуу аны уюштуруучу Нургазы Мусаев Азаттык радиосуна билдирди. Сүйүнчү үч эм деп аталган акцияга катышуучулар эл сом менен акча чогултушат. Топтолгон каражат 22 августта журналисттердин катышуусунда келинге тапшырылып, салым кошкондордун аты жөнү жарыяланат. Ошто жаш жубайлар Ниязбек Туманов менен Элмира Сулайманкулова жакында үч эмдүү болушкан. Ага чейин 2009 жылы 2012 жылдары Элмира эгиз төрөгөн болчу. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 14 августта айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзүнчү өрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткен, Жалал Абад жана Ош областарында болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27. Ордо калабыз. Бишкек шаарында түндө өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 31-33 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев сунушталып жаткан долбоордун негизинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы экенин билдирди. Ал 2010 жылы Кыргызстандын социал демократтар партиясы жана ата мекен өнөктөштүктө болгон ынкылапчыл партиялар аз добуш алып калгандыктан президенттин конституциялык эмес саясий таасирин күчөтүүгө салымын кошконун айтып, анын аягы бийликти жеке басарлыкка алып келгенин белгиледи. Сөз кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовто.
Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси бийликти бир колго топтоо максатын көздөп, азыркы президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн мындан аркы саясий таасирин сактап калууга багытталган деп айтып чыкты. Сунушталып жаткан укуктук ченемдер өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейткен менен парламентти алсыздандырууга алып келет деп айткан Өмүрбек Текебаев муну авторитардык башкарууга карай жол деп атады.
Анан бүгүн ошол конституция кабыл алып, президенттин бүгүнкү таасири чып чыргасын коротуп өттүрүп эле келечектеги премьерге берип коелук деген сунуш болуп атат да бердинчи. Бул бизди 10-жылкы авторитардык системага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт, бул премьер-министр деп аталат. Ошондуктан мен бул референдумду колдобойт элем, муну туура эмес деп эсептейм. Эгер өзгөртүү киргизе элсек, биз кеңири коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган конституциялык кеңешме түзүп, бир пикирге келип турганан жазында жарыялайлык референдумду. Мына ошентип өзгөртүү киргизсе болот. Ал эми бүгүнкүдөй моундай шашылыш түрдө, анан ушул редакцияда бул мыйзамдын кабыл алынышына мен каршымын.
Текебаев сунушталган долбоордо президенттин ыйгарым укуктары сакталып, өкмөт башчысынын бийлиги кеңейтилип, бирок башка бийлик органдарына карата парламенттик көзөмөл азая турганын мисал келтирди. Мисал үчүн, парламенттин өкмөткө ишеним көргөзбө укугу кыскарып, премьер-министр аны таркатууга өбөлгө түз ала тургандай артыкчылык ала турганы айтылды. Өмүрбек Текебаев башында ынкылапчыл тилектештик үчүн президенттин таасирин күчөтүүгө салым кошконун моюнга алып, анын аягы эми мынтип бийликтен ашкерип колдонууга алып келгенин айтты.
Конституция дикрам жок, но он управляет. Это есть признак узурпации. Ошон үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Билесиңерби, мен кетирген баарын. Мен ачык айтып коюшум керек, тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдашып туруп кетирдим. Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет. Эгер ушул кезге чейин президенттин конституцияда көргөзүлбөгөн саясий таасиринин күчөсүнө түздөн-түз жеке салымым болгондуктан Аны токтотконго мен өзүмдү милдеттүүмүн деп эсептейм.
Бирок президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Өмүрбек Текебаев буга чейин парламенттеги ар кайсы саясий биримдиктерди бөлүндүрүп келсе, президент Атамбаев тескерисинче аларды бириктирүүгө жан үрөп келген деп жооп берди. Ошондой эле Фарид Ниязов бийликти узурпациялоо боюнча коюлган дооматты четке кагып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушталган жоболор үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы багытталган деп белгиледи.
Учурда конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр диктаторлор бийликке келишине чек коет. Кыргызстандын эл авторитардык жана үй бүлөлүк башкаруунун азабын бир топ эле тартты да. Эгерде азыр өлкө бийлигинин бутактары өз функцияларын более менее системно аткарып, бири менен арпакташып иштеп жатышса, ал тилекке каршы азыркы конституциянын шайма шайлыгынан эмес, тескерисинче анын айрым жоболоруна карама каршы болуп жаткан көрүнүш. Бүгүнкү конституцияда президенттин жеке сапаты өтө чоң ролду ойноп жатат. Көпчүлүк нерселер анын эрки, иш билгилиги жана моралдык сапаттарына болууда. Эми эле эстеп көргүлө, бүгүнкү күндө Атамбаевден башка адам президент болуп калганын, анда кырдаал так башка болмок.
Фарид Ниязовдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүүнү былтыр эле парламенттеги бир катар фракция башчылары көтөрүп чыгып, бирок ал сунуш президенттен колдоо таппаганын эске салды. Бирок азыр мамлекеттин эгемендигине жана туруктуулукка шек келтирүүчү жоболорду баш мыйзамдан алып салып тазалоого убакыт келди деп көрсөтүлгөн президенттин аппарат жетекчисинин жообунда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция колдоп чыгып, жалгыз Атамекен фракциясы четте калган болчу. Бул жагдай аталган партиянын башкаруучу коалиция менен мындан аркы ажырымына алып келеби деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Антке менен мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Атамекен партиясы дагы, анын ичинде лидери дагы алыска кете албай турган жагдайга келип калышкан. Жиптери менен миң жеринен байланган. Андыктан баягы бир үй бүлөнүн ичиндеги эле болгон ыйкы тыйкы да эле деңгээлдеги нерсе. Аны чакырбай койгонун себеби бар. Себеп дегенде бул өзгөртүүлөргө Атамекендин, анын ичинде Текебаевдин макул болбосун билишет да. Себеби долбоор өзү кошумча долбоор болбой жатпайбы? Конституциялык реформаны талап кылышыбыз керек. Бирок мындай реформа эмес, олуттуу, концептуалдуу, фундаменталдуу реформаны талап кылышыбыз керек да. А бирок жараксыз, иштей албаган, туңгуюк алып келип такаган конституцияны жакташка мажбур болуп атышпайбы далай? Мына парадокс каякта жатат.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 29-июлда парламенттин 4 фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгеге оппозициялык Бир Бол фракциясы кошулган эле. Иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Референдумду быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү жагы сунушталган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы актуалдуу маек менен улантабыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси өлкөдөгү саясий күчтөр ортосундагы мамилеге кандай таасирин тийгизет? Бул суроонун айланасында саясий илимдердин доктору Алыбек Акконов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Алыбек мырза, мына акыркы учурда ушу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун айланасында бир катар талкуулар жүрүп жатпайбы? Саясий күчтөр өзүнүн позициясын билдирип, бирилер ушу президент демилгелеген, бийликчил партия демилгелеген референдум идеясын колдосо, экинчилери каршы чыгып жатышат. Ушул референдум маселеси Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн ортосунда бир талаш жаратуучу маселеге айландыбы?
Эми андай бир терең бир каршы турууга алып келе элек, анткени бул процесс бирде айтылып, анан кайра мына мындан мурун бир аз убакыт мурундагы ушундай бир демилге менен чыгып, анан кайра президент жок, конституция эч кандай өзгөрбөйт 20 жылга чейин деп койгондон кийин кайра басаңдап калгандай болгон да. Анан эми кайрадан ушул маселенин көтөрүлүшү албетте бул ой пикирлердин, көз караштардын каршылыгына алып келип атат да. Анан ошону биз каршы болгондорду оппозиция деп айтып атабыз. Анткени конституцияга өзгөртүү кийүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Анан ошол эле учурда бул маселе кечээки күнгө чейин мындай бийликтеги өнөктөш саналган саясий күчтөрдү дагы каршы пикирде жараткансы атпайбы? Маселен, ошол эле 2010 жылдан соң биргеликте конституцияны иштеп чыккан ата мекен фракциясынын депутат лидери Өмүрбек Текебаев дагы бүгүн каршылыгын пикирип чыкты. Анан Текебаевдин өз позициясын ачык билдириши эмнеден кабар берет?
Эми бул биринчиден менин оюмча Өмүрбек Текебаевдин позициясы бул буга чейинки эгемендүүлүктүн 25 жылдыгындагы тажрыйбадан улам келип чыкты го деп ойлойм. Анткени ошол 2010 жылы эмне үчүн шайлоодон мурун, президентти шайлоодон мурун, парламентти шайлоодон мурун биринчи кезекте конституцияны өзгөртүп алалы. Анткени бийликке келген президент конституцияны өзгөрткөндө өзүнө ылайыкта өзгөртөт экен деп Бакиевдин ошондой терс тажрыйбасынан улам ошондой чечим кабыл алып анан биринчи конституцияны кабыл алгандан кийин анан шайлоолор өткөндө анан ошонун башында ошол демилгечиси дагы ошол конституциянын жаңы конституциянын жетекчиси дагы ошол Өмүрбек Текебаев болгон дагы. Анан азыр Өмүрбек Текебаевдин конституцияны өзгөртпөйбүз 20 жылга чейин деп айтып атканы мындай абдан мындай логично, мындай акылга сыярлык иш да.
А ошол эле учурда бүгүн ошо Текебаев мырза конституцияны өзгөртүү ниетинин артында Атамбаев бийликтен кетсе дагы анын жакындарынын ошо бийликте калуу аракети, бийликти узурпациялоо аракети турушу мүмкүн деген өз пикирин айтты. Сиздин пикириңизде мындай коркунучка дейбизби, тобокелчиликке канчалык деңгээлде негиз бар?
Негиз көп эле. Анткени биздин президент Атамбаев мурунку президенттерден айырмаланып экинчи мөөнөткө калбай тургандыгын, ушул мөөнөт бүткөндөн кийин кете тургандыгын бир нече жолу билдирген. Жада калса конституцияга өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок экендиги жөнүндө да оюн айткан. Ошондуктан ошол президенттин өзү эмес, ошонун тегерегиндеги ошо бийликте жүргөн, бийликке булганып алган, башка бийлик келсе былыгы чыга турган адамдардын балким ошолордун демилгеси болушу мүмкүн. Анан Өмүрбек Текебаевдер ошол бийликтин ичинде жүрөт да, анан аларга алар балким ошондой адамдарды билет, анан ошондон улам айтып атышы да мүмкүн.
Саясий илимдердин доктору Алыбек Акуновду кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Кадырман угармандар, аба толкунун Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Москвада кыргызстандык жарандын такыр баштарын кол салуусунан алып кеткени боюнча полиция иликтөө ишин баштады. Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү Пуэрто-Рикода Зика вирусу кулаш жая баштагандан улам чукул кырдаал жарыялады. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жайкын тургундар бошотулду. Футбол жылдызы Месси Аргентина курамасында кала турганын жарыялады. Окторубузду эми чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Микрофондо кесиптешим Ыдырыс Исаков.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Түркия 100 ашык өзбекстандыкты өлкөдөн кууду. Тажик бийликтери аялдар Сирияга эрксизден кетүүдө деп тапты. Казакстан Риодо бир күндө 2 алтын медаль утту. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Стамбул полициясы акыркы 13 күн ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 140 жаранды кармады. Алардын басымдуу бөлүгү өзбекстандыктар болуп чыкты. Түрк тарап азырынча Борбор Азиялыктардын куулуп жатканы боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Түркиянын Стамбул шаарында акыркы аптада коопсуздук күчтөрүнүн текшерүүлөрү күч алды. Стамбулдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган 140 жаран кармалган. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып тараткан маалыматтарга караганда, кармалгандардын көпчүлүгү өзбекстандыктар. Түркиянын коопсуздук күчтөрү Стамбулдагы мигранттарды текшерүүнү 29 июлда баштаган. Рейдтин биринчи этабында Өзбекстандын 29 жараны кармалса, кийинчерээк алардын саны 100 ашкан. Өзбекстандын элдик кыймыл уюмунун маалыматына караганда, Стамбул полициясы тарабынан кармалган өзбекстандыктардын 80% кайра бошотулган. Дагы 40 өзбекстандыкка бир ай ичинде Түркиядан чыгып кетүү милдеттендирилген. Дагы 60 жаран Түркиянын депортация борборунда жатышат. Кармалгандардын арасында Тажикстандан 4, Кыргызстандан 6, Орусиядан 9, Казакстандан 1 болсо, калгандары баары Өзбекстан жарандары. Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын Түркияда качкында жүргөн лидери Мухаммад Салих учурда түрк полициясынын камактарында 60 чакты өзбекстандык жатканын билдирди.
Булар Өзбекстандан качкан диндарлардан барамасы.
Кармалгандар диний ишеним менен улам Өзбекстандан качып чыккандар. Алардын көпчүлүгү акыркы 5-6 жылдан бери Түркияда туруктуу жашап аткандар. Алар кандайдыр бир партиянын мүчөлөрү эмес. Алар өз өлкөсүндө диний ишеним менен улам кодулоого туштугуп качып келгендер. Эгер алар Өзбекстанга кайтса, дароо камалышат. Кыйноого алынып өлтүрүлүшү да мүмкүн. Алардын кайтарылышына жол берүү такыр мүмкүн эмес. Коомчулук буга каршы чыгыш керек. Мисалы, Amnesty International жана Human Rights Watch сыяктуу укук коргоочу уюмдар түрк өкмөтүн өзбекстандык качкындарды артка кайтаруудан баш тартууга чакырышы керек.
Кайтарылууга маселе үчүн талап коюш керек деп ойлойм.
Учурда Стамбулда полициянын кум капы деп аталган депортациялык борборунда кармалып жаткандардын бири полиция аларга азырынча айыбын угуз электигин билдирди.
29-жылдан башталган мындай операция.
Биз полиция менен сүйлөштүк. Алар бизде эч кандай айып жоктугун айтышты. Жөн гана депортация кылабыз дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок.
Бүгүнге келип аммасы болуп 100 кишиге ушташты.
Азаттыктын булагынын маалыматына караганда, түрк полициясы кармалгандардын баарынын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүшкөн. Азырынча түрк бийлиги же Стамбул полициясы борборазиялык жарандардын эмне себептен кармалып, артка кайтарылып жатканы тууралуу түшүндүрмө бериш элек. Маалыматтарга караганда, азырынча Түркиядагы текшерүүлөр жана борборазиялык жарандардын кармалышы бир гана Стамбул шаарында жүрүп жатат. Түркиянын Стамбулдан башка шаарларында жашашкан өзбекстандыктар эч кандай адаттан тыш текшерүүлөрдү байкабаганын билдиришкен. Түркияда 15 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин бүт өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Август айынын башында Өзбекстандын өзбек туризм компаниясы өз жарандарын Түркияга саякатка чыкпоону эскерткен. Казакстан кара курайдан кагаз жана медициналык каражаттарды өндүрүүгө батыл кирише баштады. Азырынча өлкөнүн 4 облусуна кара курай эгүү тууралуу жергиликтүү бийликтерге тапшырма берилди. Бул демилгени казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өзү ишке ашырууда. Казак өкмөт башчысынын орун басары, казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өлкөдө кара курай өндүрүшүн баштоо демилгеси менен чыкты. Ал кара курайды медициналык жана чарбалык керектөөгө колдонуу маселесин чечүү боюнча өкмөт мүчөлөрүнө тапшырма берди. Назарбаеванын айтымында Казакстанда кара курай өндүрүшүн жолго коюп, кагазды сырттан сатып алууну токтотуш керек.
Казакстанда кагаз чыгаруучу бир дагы өнөр жай жок. Кагаздын бардык түрүн биз сырттан сатып алуудабыз. Бул бизге өтө кымбатка түшүп атат. Ошондуктан Казакстанда кагаз өндүрүшүн түптөө өтө зарыл болуп турат.
Деген вице-премьер-министрдин сөзүн казак өкмөтүнүн расмий сайты жарыялады. Дарига Назарбаева кара курай өндүрүүнү расмийлештирүү демилгеси менен биринчи жолу 2014 жылы чыккан. Ошол кезде кара курай демилгесин медициналык каражаттарды өндүрүү максатында деп негиздеген болчу. Эми ал өкмөт мүчөлөрүн кеңешмеге чогултуп, кара курай өндүрүшү боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүүчү компанияларга лицензия берүүнүн тунук механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Бул иштердин баарын Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына каршы келбегендей кылып уюштуруу керектигин кошумчалады.
Мен кара курайга болгон эски көз караштарды кайрадан карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Анткени кара курай бир эле баңги зат эмес, кадимкидей пайдалуу айыл чарба продукциясы экени далилденди. Канада, Израиль, Голландия жана Чехияда кара курайдан дары дармектерди, кагаз, кездеме, косметикалык каражаттарды өндүрүп атышат. Биз кара курай өндүрүшүн мамлекеттин катуу көзөмөлү астында ишке ашырышыбыз керек.
Буга улай Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министринин орун басары Альберт Рау кара курай өндүрүшү учурунда бөлүнүп алынган наркотикалык заттарды жок кылуу механизми сунушталып жатканы тууралуу билдирүү таратты. Назарбаева курган жыйында Түштүк Казакстан, Алмата, Караганда жана Түндүк Казакстан облустарына кара курай айдалганы ачыкка чыкты. Назарбаеванын айтымында 4 облуска айдалган кара курайдын биринчи түшүмү аны кайра иштетүү технологиясын иштеп чыгуу үчүн АКШ, Германия, Кытай жана Бельгияга жиберилет. Негизи кара курайдан дары дармек, косметикалык каражаттар, кагаз жана кездеме сыяктуу 25,000 түрдүү продукция өндүрүлөт. Чүй өрөөнүн Казакстанга тиешелүү жагында жана Жамбыл облусунда 130,000 гектар аянтта жапайы кара курай өсөрү расмий айтылган. Казакстанда кагаз шахары Сез аттуу ишкана ачылган. Учурда ал ишкана кара курайдан кагаз өндүрүү багытында изилдөө иштерин жүргүзүп келет. Ишкана бир жылда 10,000 тонна кагаз өндүрөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда болсо кара курай өндүрүүнү Арнамыз партиясынын лидери Феликс Куулук демилгелеп, колдоо тапкан эмес. тажик бийлиги Сирия жана Ирактагы согуштарда тажикстандык 200 аял жүрөт деп билдирди. Ошол эле учурда бийликтер ал аялдардын көбү Сирияга эрксизден кеткен деп табышты. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын аялдар иштери боюнча комитети Сирия жана Иракка кеткен тажик аялдарды бул кадамга эмне түрткөнүн иликтеп чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгында Сирия жана Иракка кеткен аялдардын 90% туугандарынын жана күйөөлөрүнүн буйругуна баш ийгендиги аныкталган. Расмий маалымат боюнча Сирияда жана Иракта 200 жакын тажик кыз келиндери жүрөт. Көпчүлүгүнүн күйөөлөрү согуш талаасында көз жумган. Аялдар иштери боюнча комитеттин өкүлү Махбуба Азимованын айтымында Сирияга кеткен аялдардын көпчүлүгү күйөөлөрүнө кул сыяктуу баш ийип алардын ыктыярынан чыга алчу эмес.
Ал аялдардын айрымдары гана жалган үгүттөргө алданып согуш талаасына барып калышкан, а көпчүлүгү күйөөлөрүнүн же бир туугандарынын буйругуна каршы боло алган эмес. Эми күйөөлөрү каза болуп калгандан кийин көпчүлүгү азап чегип атышат. Ошондуктан эми кайтууну каалап бул жактагы туугандары менен байланышышууда. Бирок эми аларга жардам берүү өтө кыйын.
Сирия жана Иракка Тажикстандын түштүгүндө Өзбекстан менен чектеш турган Хатлон жана Согди облустарынан кетишкен. Маселен, Согди облусунан кеткен 73 үй бүлөнүн 80 аялдар жана 32 кыздар. Хатлон облусундагы 43 үй бүлөдөн кеткен 47 аялдын 23 жаш кыздар. Аялдар иштери боюнча комитеттин билдиришинче Жамалби Сафарова кызынан айрылган тажик энелердин бири. Анын 28 жаштагы кызы дайыма күйөөсүнүн басымы астында жашачу. Күйөөсү Сирияга барып, бир айдан кийин аны жанына чакырган. 9 ай мурун күйөөсү каза болуптур. Эми эки баласы менен азап чегип, кайра кайтуунун жолун таппай жүрөт. Жамалби Сафарова азыр кызы менен неберелерин Сириядан кайтарып келүүнү бийликтен суранып жүрөт.
Кызымды алгач Түркияга чакырган, андан ары Сирияга кетишлерин түшүнгөндө ал жолдон баш тартууга аракет кылган, бирок күйөөсү токмоктоп жагын баскан. Эми 1-2 айда бир жолу телефон чалып ыйлайт. Эми ал кантип кайтып келет?
Тажикстандык социолог Мариям Давлатованын айтымында тажик аялдары өздөрүн күйөөлөрүнөн аябай көз каранды сезишет. Алардагы мындай жүрүм-турум балалыгынан калыптанган. Анткени Тажикстанда кыздарды эркектерге дайыма баш ийип жашоого тарбиялашат.
Биздин аялдар кулдардай баш ийүүчү болуп тарбияланат. Кыздарды эч качан өз алдынча чечим кабыл албоого, эч кимге акыл айтпоого, күйөөсүнүн аракети туура эмес болуп атса да каршы чыкпоого үйрөтүшөт. Ошондуктан тажик аялдары тандоо мүмкүнчүлүгүнөн дээрлик ажыраган. Маселен, Сирияга баруу же барбоону аял чечпейт. Мындай учурда аялы ал жака барууну каалап атабы жокпу деп сурабайт. Аялдар керек болсо кайда баратышканын сураганга да батыкнышпайт.
Комитеттин маалыматына караганда Сирия жана Иракка кеткен аялдардын көбүнүн жогорку билими жок. Расмий маалыматтарда Тажикстандан Сирияга кеткендердин саны 1000 ашат. Ал жака кеткен тажикстандыктардын ар бир бешинчиси аялдар болот. Алардын көбү учурда жесир калышкан.
Эми Риодогу Олимпиада оюндарына келсек, Риодогу Олимпиадада топтолгон медалдардын саны боюнча Казакстан бир күндө 30-чу орундан 11-чи орунга көтөрүлдү. 10 август күнү Дмитрий Богдан жана Нижат Рахимов аттуу спортчулар Казакстандын капчыгына алгачкы 2 алтынды салып беришти. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу агармандар, эгемендиктин 25 жылдыгына карата материалдарды кабыл алуу 25 августка чейин улангандыктан саналуу гана күндөр калды, андыктан чамдаңыздар демекчибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны улуга мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин. Ал эми биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.